Kişilerin sayı 2210 milyon nəfərə çatacağı gözlənir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azad Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Günün sualını bir daha xatırladıram. Təhsil qanununa siz hansı dəyişikliklərin olunmasını istərdiniz? Təhsildə çatışmayan nələrdir? Xatırladım ki, bu həftə Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu müzakirəyə çıxarmalıdır. Qanun 15 ilə yaxındır ki, parlamentdə, belə desək, itib, batıb. Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Hələli isə günün əsas mövzusuna keçək. Məsələ prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də İlham Əliyevin doğum günündə öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan maddənin konstitusiyaya salınması təklifi qanunidir, yoxsa yox. Artıq qonşu Rusiyada konstitusiyaya belə bir dəyişikliyi eləyiblər. Parlamentin yuxarı palatası, Federasiya Şurası prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması ilə bağlı təklifi təsdiqləyib. Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişmək təklifinə demokratik dəyərləri müdafiə edənlər, amerikanlar və avropalılar nə deyir? Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb. Hüquq müdafiəçiləri isə təklif edirlər ki, prezident seçilmək üçün daha çox şans verilirsə, onda gəlin türklərin yolu ilə gedək. Reportaj dinləyək.
Ötən həftə parlament konstitusiyaya əlavələr layihəsini təsdiqləmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Artıq məhkəmənin bu məsələyə baxacağı gündə məlumdur. Dekabrın 24-ü. Bundan 2 gün sonra isə referendum aktı parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Amma konstitusiyada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasına etiraz edən ictimai birliklər hesab edirlər ki, dəyişikliklər geniş müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sülh və Demokratiya Nusun direktoru Leyla Yunusa görə əgər konstitusiyadakı məhdudiyyət aradan qaldırılırsa, onda bu müzakirələr digər təkliflər üçün də açıq olmalıdır. Hüquq müdafiəçisinə görə, əgər bir nəfərin məhdudiyyətsiz prezident seçilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılırsa, onda prezidentin səlahiyyətləri də azaldılmalıdır. Leyla Yunusa görə, bu səlahiyyətlər hökumətə və parlamentə verilməlidir. Yəni, Azərbaycanın yaxın qonşusu olan Türkiyədə olduğu kimi.
Azərbaycan nəinki prezident respublikasıdır, bütün səlahiyyətlər prezidentdədir. Rəsmi. Konstitusiyaya görə, məsəl üçün, məhkəmələrin sədrlərini prezident təyin eləyir, ombudsmanın nümayəndələri o təklif eləyir parlamentin, çox danışmaq olar. İndiki vəziyyətdə, əgər prezident bir nəfər üçün demək olur ki, ömürlük prezident ola bilər, onda səlahiyyətlər azalmalıdır və parlamentdə, Məli Məclisə və Milli Məclisə və hökumətə daha çox səlahiyyətlər verməliydi və bu təklifdə onda müzakirə olunsun və referenduma çıxarılsın.
Amma hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, onlar bu təklifi səsləndirsələr də artıq gecdir. Onun qəbul ediləcəyinə və ya müzakirəyə çıxarılacağına inanmırlar.
Artıq heç bir dəyişiklik konstitusiyaya yazmaq olmaz. Buna səsə qoyacaqlar və referendumu çıxardacaqlar.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc isə deyir ki, oxşar təklifləri komissiyalardakı müzakirələrdə də ayrı-ayrı deputatlar səsləndiriblər. Amma həmin təkliflər səs çoxluğu qazana bilməyib. Millət vəkilinə görə belə təkliflərin hamısı hüquqi yox, siyasi xarakter daşıyır.
Sözü gedən mövqənin özü də hüquqi müstəvidə deyil, daha çox siyasi mövqədir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə Azərbaycan hökumətini dəvət edir ki, bu təkliflə bağlı müxtəlif yönümlü və açıq debatlar üçün mümbüt şəraiti təmin eləsin. Bununla da istənilən fikir sahibi öz düşüncələrini bildirməyə imkanı deyiləsin. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson.
Demokratiya üçün vacib olan yalnız konstitusional prosedurları idarə edən qanunlar deyil. Daha vacibi, sağlam demokratik mühitin yardırılmasıdır ki, bu da vətəndaşlara öz hüquqlarından meduriyetsiz istifade etmeyi sürk etsin. Biz siyasi rekabeti ve hakimiyetin dinşola, konstitüsyaya uygun değişilmesini demokratizasyonun temel prinsipi ve demokratik prosesin ve tesisatların güçlenmesi kimi değerlendiririk. Netice itibariyle biz Azerbaycan hükümetinin devlet ederek ki ülkenin uzun müddetli sabitliği ve firvanlığı için vacib olan ve azad toplaşmak, teşkilatlanmak ve söz azadlığın azadlığı kimi değerlere tam cevap veren demokratik islahatların süretini artırsın.
ABŞ Səfirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Amerika Səfirliyindən fərqli olaraq bu məsələyə hələ Avropa Şurası və ATƏT-dən reaksiya yoxdur. Hər iki qurumdan bildiriblər ki, hələlik onların bu məsələ ilə bağlı nə vaxt reaksiya verəcəyi, ümumiyyətlə reaksiya verəcəyi məlum deyil. Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə konstitusiya qadağasının ləğv edilməsi təşəbbüsü hakim Yeni Azərbaycan partiyasından gəlib. Ümumilikdə isə konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Parlamentin başı indi təkcə konstitusiyaya dəyişikliklərinə qarışmayıb. Milli Məclis həm də başı bəlalı təhsil qanunu müzakirə çıxarmağa çalışır. Az qala 15 ildir bu qanunun bəxti bağlanmışdı. İndi bu həftə müzakirə gözlənilir. Bu qanunun qəbulu niyə vacibdir? Azərbaycan müstəqillik qazansa da Avropa ailəsinə qoşulmaq, azad demokratik cəmiyyət dəyərlərini tətbiq eləmək istəyini bildirsə də, təhsil sahəsi hələ də köhnə qayda-qanunlardan tam imtina eləməyib. Amma həmkarım İlqar Rəsula belə deyənlər də olub ki, hətta yeni qanunun qəbulu da təhsilin problemlərini tam həll eləyə bilməz. Reportajı qulaq asaq.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə köz öz qabağına çəkmək istəyir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilirik.
Bu ötən ilin dekabrında Milli Məclis təhsil haqqında yeni qanun layihəsini birinci oxunuşda müzakirə edərkən yaftan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Düz bir ildən sonra bu il dekabrın 22-sində Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyası Təhsil Nazirliyi və digər müvafiq strukturların iştirakı ilə məsələni müzakirə edərkən məlum oldu ki, artıq layihədə sosializmin əsas atributundan, yəni təhsilin aspirantura pilləsindən əl çəkilib. Yeni təhsil qanununun layihəsində magistratura pilləsindən sonra doktorantura nəzərdə tutulur. Oranı bitirənlər fəlsəfə doktoru dərəcəsi alır. Komissiyanın iclasında müzakirə edilən məsələlərdən biri icbari təhsilin 9 il nəzərdə tutulması oldu. Birinci oxunuşda da bir çox millət vəkili icbari təhsilin 11 il olmasını daha məqsədə uyğun saysalar da bu məsələdə dəyişiklik yoxdur. Layihədə beynəlxalq fənn olimpiadalarının, eləcə də olimpiya çempionlarının müsabiqədən kənar təhsil almaq hüququnun saxlanılması da mübahisə obyektidir. Asif Haziyev və bəzi başqa deputatlar belə nailiyyət sahiblərinə imtiyazı düzgün saysalar da təhsildə kiməsə güzəşt edilməsinə qarşı çıxanlar, o cümlədən millət vəkili Qənirə Paşayeva da hələ ki öz məntiqlərində təkid edirlər. Bu və digər mübahisələrin ikinci oxunuşda nə ilə nəticələnəcəyi əlbəttə ki parlamentdə müzakirələrin sonunda bəlli olacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu layihə məclisdə təsdiqlənsə mövcud olan qanun boşluğu aradan qalxacaq.
Təhsilin bütün pillələrində baş verən bütün proseslərin mövcud münasibətlər sisteminin tənzimlənməsi üçün real hüquqi baza yaradacaq.
Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də təhsil müəssisələrində rektorların təyin edilməsi maddəsinin saxlanılmasıdır. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu məsələdə ən düzgün seçim təsisçiyə görədir. Təhsil müəssisələri dövlət, bələdiyyə və özəl təhsil müəssisələrinə ayrılır. Təsisçi kimdirsə, rektoru da o təyin edir. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin rektor məsələsinin təyinatla həll olunmasının layihədə saxlanıldığını bildirsə də deyir ki, qanun layihəsi müzakirəyə hazırdır. Birinci oxunuşda irəli sürülən təkliflərin çoxu nəzərə alınıb.
Ümumiyyətlə, yaxşı bir qanundur. Mən hesab edirəm ki, bunu müzakirəyə çıxartmaq lazımdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, qanunun yaxşı olması problemlərin həllinə gətirib çıxaracağı təsəvvürü yaratmamalıdır. Bu, heç də təhsildə kök atmış problemləri həll etməyəcək. Digər tərəfdən, layihədə təhsil müəssisələrinin avtoritar şəkildə idarə olunması məsələsi qalır.
Azərbaycan təhsil sistemində rektor hakimiyyətləri var, onların hamısı deməli öz qullarına görə idarə edirlər, qohumbazlıq, dostbazlıq. Elmi şuralar azad deyil, bu mümkün olan şey deyil. Ona görə də mən inanmıram ki, hansısa bir qanun çox ciddi problemlərin həllinə səbəb ola bilsin.
Bu layihə təhsildə mövcud olan monopoliyaları aradan qaldıra bilməz. Belə monopoliyalar qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsil müəssisələrində monitoring aparmasına imkan vermir. Ona görə hansısa inkişafdan da danışmaq mümkün deyil. Etibar Əliyev belə deyir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır ki, parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutdu. Bu çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çoxluğu ona irad bildirirdi. Ötən müzakirə zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri layihədə təhsil müəssisələrində baş örtüyü, hicab, çadra və digər dini geyimlərdə gəlməyin yasaq olunması idi. Spiker Oktay Əsədov da daxil olmaqla çıxış edənlərin əksəriyyəti bu qadağanın insan hüquqlarına qarşı olduğunu, cəmiyyətdə narazılıq yarada biləcəyini deyib onun taleyini həll elədilər. Bu dəfə hansı məsələnin daha çox mübahisə doğuracağı məlum olmasa da layihənin parlamentin növbəti iclasında müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. Növbəti iclasın vaxtı hələ ki bəlli deyil. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu isə 1992-ci ildə qəbul edilib.
İlqar Rəsulun reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, təhsil qanununa siz hansı dəyişikliklərin olmasını istərdiniz? Təhsildə çatışmayan cəhətlər sizcə hansılardır? İmzasız bir dinləyici yazır ki, deputatlar özləri bilərlər qanuna nə əlavə eləyirlər. Adi cəmaat tut priçom. Müəllimə imzalı bir dinləyici yazır ki, müəllimlərə heç bir xeyri olmayan qanun nəyimizə lazımdır? Gözlədiyimiz bəndləri çıxarıblar, daha nəyə lazım o qanun? Şükür yazır ki, salam qardaş, heç qanun haqqında istənilən qədər insanları marifləndirməyiblər. Mən özüm OYU-da oxuyuram, yəqin Bodlar Yurdu Universiteti deməkdir. İndiyə kimi belə bir təbliğatın şahidi olmamışam. Afaq yazır ki, təhsildə çatışmayanlardan ən əsası müəllimlərin aşağı əmək haqqı, onlara heç bir güzəştlərin olmaması, hökumətin onları nüfuzdan salmasıdır. Bir ayrı dinləyicimiz Fəxri yazır ki, təhsil qanununda orta məktəblərdə İslam dininin tədrisini əlavə eləmək istəyərdim. Məktəblər ən adi dini bilgilərdən xəbərsizdirlər. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744-101-7-yə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, salam əleykdən sonra sözlərə görə 20 il cəza almaq olar. Bu haqda birazdan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Çünki evlərini, dükanlarını sığorta elətdirənlər çox azdır. Bakı aeroportu yaxınlığındakı yarmarkada da artıq birinci dəfə deyil ki, yanğın baş verir. Sonuncu bugünlərdə olub. Bakı aeroportunda minlərlə dükan var. Azərbaycanda bəs qədər sığorta şirkəti var. Aeroport yarmarkası isə ən gəlirli ticarət mərkəzlərindən sayılır. Ucuzluğuna görə Bakı sakinlərinin ən çox getdiyi yerlərdəndir. Səbəb nədir ki, dükanlar sığorta edilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı araşdırıb tapıb ki, dükan sahibləri istəsə də bu mümkün deyil. Reportajı qulaq asaq.
Bu həftənin bazar günü Sədərə Ticarət Mərkəzində mağazası yanan onlarla sahibkar ciddi ziyana düşüb.
Amma nə qədər yanan, nə qədər onu hesablamaq mümkündür.
Çıxada bilməmiş, hamısı qaldı içəridə. 80 min mal qaldı içəridə. Heç nə çıxada bilməmiş.
Yəni 5%-ni çarptıq. Onu 3%-ni doğradılar.
Bakı aeroportunun yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzində bu ilk yanğın deyil. Əvvəllər də bir neçə dəfə Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərində yanğın olmuşdu. Sədərək ticarət mərkəzindəki mağaza sahibləri deyirlər ki, bu yanğınlardan sonra onlar əl-ayağa düşüb yerli sığorta şirkətlərinə üz tutublar.
Neçə dəfə sığortaçılar gəlib baxıb, deyir ki, burada elə 6 ayda bir yanğın olur, heç kim yaxın durmurdu. Keçmişdəki olan yanğınlara görə. Yoxsa bütün bazarın oradakı satıcılar, hamısı müştərilər sığortalamaq istəyirlər. Sığortaçı yaxın durmurdu.
Mağaza deyəndə söhbət burada və konteynerdəki mallardan gedir. Sahibkarlar deyirlər ki, yanan mağazanı bərpa etmək elə də çətin deyil. Əsas mallardır ki, ona da yiyə çıxmaq istəyən sığorta şirkəti tapılmır. Müsahiblərimizin sözlərinə görə, sığortaçılar mağazaların təhlükəsizlik şərtlərinə cavab vermədiyini əsas gətiriblər. Məsələn, deyiblər, mağazalar və konteynerlər bir-birinə elə sıx yerləşiblər ki, yanğın baş verərsə, burada yanğın söndürən maşınlar hərəkət eləyə bilməyəcək. Elektrik naqilləri də təhlükəsizlik qaydalarına uyğun çəkilməyib.
Təhlükəsizlik şəraiti yetərli deyil, o da müştərilərdən asılı deyil. Yəni, elə bir körtəbir yaranan bir prosesdir ki, heç kim gəlib yaxın durmur. Yəni.
Bəs sahibkarlara dəymiş ziyanı kim ödəməlidir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, sığorta şirkətləri adətən sığorta riski yüksək olan halı və ya hadisəni sığortalamırlar. Ancaq bu demək deyil ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarlar kompensasiya ala bilməzlər.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilirsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndirilən şəxslərdən o pul tutulub olaraq ödənilməlidir. Və yaxud da ki, əgər onlar sübut edə bilsələr ki, bu hadisə onlara elektrik cərəyanı verən təşkilatın günahı üzündən baş vermişdirsə, onda əgər bu sübut olunsa, onda həmin təşkilata qarşı onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilərlər.
Hüquqşünas deyir ki, sahibkarlar icarə müqaviləsi bağlayan vaxt təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən mağazalarla təmin olunmalarını tələb etməlidir. Sahibkar Murad Məmmədli isə deyir ki, onların ümumiyyətlə icarə müqaviləsi yoxdur.
Nə müqavilə? Siz aeroport bazarını tanımırsınız mı müqavilə və? Biraz belə qəribə suallar verir. Bu çox təbii olan şeydir ki, gələn tikən tikənədir, ondan sonra da kim nə satır bilinmir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, təhqiqat nəticəsində yanğın bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirilsə, sahibkarlara kompensasiya verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Sədərək Ticarət Mərkəzindən dedilər ki, yanğınla bağlı mütəxəssislər təhqiqat aparırlar, əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəklər. Malı yanan sahibkarlar isə narahatdılar ki, əvvəlki yanğınlardan sonra ziyan çəkənlərə kompensasiya ödənilmədiyi kimi, onlar da belə aqibət gözləyə bilər. Ziyana düşən onlarla sahibkar deyir ki, onlar ticarət mərkəzinin rəhbərliyindən güzəşli addımlar gözləyirlər.
Saadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra uşaq koloniyasından reportajı qulaqsa bilərsiniz.
İş yox idi, getdi işləməyə, yük yığırdıq maşına. Qaşılıq düşdü yerə götürdüm, qoydum izinlə, dedim mən işləmirəm, mən çıxıb gedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Fakt onu da qaytarmışam, 6 şirvanı da qaytarmışam. Yenə də iş verilənmir.
O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona amına.
Buranı bitirib indiki neft akademiyasına, iqtisadiyyat institutuna, aviasiya akademiyası var. Daxil olanlarımız olub.
İmkan olmur, gedəsən maraqlanasın, abala, hə, anayam da, gizli soruşum, abala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki, deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin uşaq koloniyasından hazırladığı söhbətə təxminən 12-13 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Bu, İslam'a qarşı Hollandiyada çəkilən fitnə filmindən səslərdir. Cin görürəm, can görürəm, qorxmuram, harda müsəlman görürəm, qorxuram. Sabirin bu şeirini bir ayrı kontekstdə olsa da, indi qərbdə İslam haqqında qorxulu nağıllar uyduranlara da aid eləmək olar. Amerikada və Britaniyada radikal İslamçıların törətdiyi dəhşətli terror aqlarından sonra qərb ölkələrində qurunun oduna yaş da yanmaqdadır, radikal İslamçılarla bərabər bütövlükdə İslam dininə qarşı çıxışlar olur. Bir neçə müsəlman ölkəsi yığışıb BMT-də qətnamə qəbul elətdiriblər. Deyirlər ki, məqsədləri İslam'a qarşı hücumların qarşısını almaqdır, amma hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, həmin qətnamə həm də elə müsəlmanların özünə qarşı yönəlib. Elxan Nəsibinin söhbəti.
İslamı qorumaq lazımdır ya müsəlmanı? BMT-də bunun üstündə prinsipial mübahisə düşüb. Əvvəlcə bəzi faktlar. 23 yaşlı Əfqan Səid Lambəxş hazırda Əfqanistanda həbsxanadadır. O, müsəlman qadınının vəziyyətindən yazdığı məqalədən sonra həbsə atılıb. Ancaq ittihamda təbii ki, qadın haqlarına toxunulmur. Deyirlər ki, jurnalist İslam dinini təhqir eləyib. Pakistanda Əhmədi müsəlmanları adında dini qrup var. Pakistanda onları sıxışdırırlar ki, Əhmədi müsəlmanları həqiqi İslamın əleyhinə çıxırlar. Bunlar nəyin sayəsində baş verir? Təkcə Əfqanistanda ya Pakistanda yerli hakimiyyətlərin özbaşınalığı hesabına mı? BMT-nin UN Watch adlı insan haqları bölməsinin icra direktoru Hilal Neuer radiomuza müsahibəsində deyir ki, İyun ayında BMT-nin İnsan Haqları Şurasında bir QT öz hesabatında şikayətləndi ki, onun ölkəsində qadın haqlarını pozanda şəriətə istinad edirlər. Şuranın sədri göstəriş verdi ki, nə badə şəriətin adı mənfiyə çəkilə. O, hətta şəriət haqda istənilən mənfi sözü qadağan elədi. Neuer deyir ki, totalitar müsəlman ölkələri 9 ildir ki, BMT-ni məcbur edirdilər ki, dinlərə böhtan atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul eləsin. Ancaq problem ondadır ki, dini böhtandan qorumaq pərdəsi altında elə həmin müsəlmanların insan haqları pozulur.
United Nations General Assembly last week ignored pleas.
BMT-nin baş məclisi keçən həftə insan haqları müdafiəçilərinin 4 illik iradlarını qulaq ardına vuraraq dinlərə böhtan atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul elədi. Qətnamənin adı yaxşı səslənir. Ancaq reallıq budur ki, totalitar dövlətlərin təşəbbüsü BMT-yə sirayət elədi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış insan haqları sisteminin yenidən yazılması təhlükəsi yarandı.
Qətnamənin tərəfdarlarının argumentləri budur ki, qərb ölkələrində elə hər terror deyəndə bunu İslamın ayağına yazmaq meyili var. Və yaxud Danimarka qəzeti Məhəmməd Peyğəmbəri terrorçu kimi təsvir eləməklə müsəlmanların heysiyyətini təhqir eləyir. Qətnamə bunların qabağını almalıdır. Neuer isə hesab eləyir ki, əvvəla indiki beynəlxalq qanun onsuz da hər bir şəxsin hüquqlarını qoruyur. İkincisi, beynəlxalq qanunda böhtan anlayışı fərdin reputasiyasına aid olan anlayışdır. Bu anlayış dinə, əqidəyə aid deyil. Buna görə qətnamə qərb qəzetlərində İslam haqda tənqidi yazının qabağını ala bilməyəcək. Əvəzində müsəlman ölkələrin özündə milli azlıqları, qadınları, homoseksualları sıxışdırmaqda dindən istifadə artacaq. Buna etiraz eləyən də İslamı təhqir eləmək ittihamı ilə içəri basacaqlar. Neuer deyir ki, qətnaməni təşəbbüskarı olan Səudi Ərəbistanın özündə İslamdan başqa bütün dinlər qadağandır. İranda bahailəri sıxışdırırlar. Biri İranda İslam dinindən döndüyünə görə ona ölüm hökmü oxuyublar. BMT-nin insan haqları bölməsi olan UN Watch-un icra direktoru Hilal Neuer sonda bir misalda çəkir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının apardığı bir monitoring var. Hökumətlərin söz azadlığını məhdudlaşdırmasına göz qoymaq. Bu monitoringə mart ayında bir şərt əlavə olundu. İndi monitoring aparanlardan tələb olunur ki, hökumət kimisə danışmağa qoymursa ya tutursa, onda yoxlasınlar, həmin adam dinin əleyhinə danışmır ki. Neuer deyir ki, keçən həftə bütün dünya Universal İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyini təntənə ilə qeyd elədi. Ancaq onun əsas prinsipləri belə getsə, təhlükə altında olacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, bəzi ekspertlər deyir ki, ölkəni 70 il geri ata bilər.
Вот они эти лазутчики, разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии.
Bu, 1938-ci ildə dövlət ittihamçısı Vyshinskinin Buxarinə qarşı prosesdə çıxışıdır. Prokuror onları, ittiham olunanları xarici qüvvələrin agenti adlandırır. Sovet İttifaqı çoxdan çöküb, amma onun yerində yaranan respublikaların çoxunu, o cümlədən Azərbaycanın da Rusiyanda bolşeviklərin ənənələrini yaşatmaqda ittiham eləyənlər olur. İndi Rusiyada yeni qanun qəbul edib vətənə xəyanət daxil olan hərəkətlərin sayını artırmaq istəyirlər. İndi hətta salam əleykdən sonrakı sözlər də cinayət sayıla bilər. International Herald Tribune qəzetində Rusiya haqqında məqalə istinadla Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
O yerdəki hökumət taxtının laxladığını hiss edir, vətənə, dövlətə xəyanət anlamını genişləndirmək barədə müzakirələr başlayır. Başqa cür düşünənlərin, yerlilərin xaricilərlə əlaqəsinin qarşısını hər yolla almağa çalışırlar. Rusiyada artıq xarici jurnalistlə söhbət də cinayət hesab oluna bilər. Moskvadakı İnsan Haqları Təşkilatının sədri Ernst Chorn deyir ki, yeni qanun layihəsinə görə əcnəbi ilə söhbət yadlara yardım kimi qiymətləndirilə bilər və beləliklə adamı 20 ilə qədər həbsə atarlar. İndiki qanun yalnız təhlükəsizliyə zərər vuracaq hərəkəti cinayət hesab edir. Amma yeni qanun layihəsində, məsələn, əcnəbi ilə ünsiyyətin hansı halda cinayət hesab olunması barədə bir söz deyilmir. Bu isə ruslara nəinki xarici ölkələrə, həm də xarici təşkilatlara informasiya verməyə qadağan edir. Azərbaycan qanunvericiliyində də xarici təşkilata kömək dövlətə xəyanət hesab olunur. Amma vətəndaşın informasiyanı bilərəkdən Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə zərər vurmaq məqsədi ilə ötürdüyü sübut olunmalıdır. Hüquqşünas Aslan İsmayılov.
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 274-cü maddə var, dövlətə xəyanət. Deyilir ki, dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən qəsd etmək, düşmən tərəfinə keçmə, casusluq, dövlət sirrini xarici dövlətə vermə, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə, təşkilata və ya onların nümayəndələrinə kömək etmə, 10 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Aslan İsmayılov da hesab edir ki, Rusiyada qanuna dəyişiklikdə məqsəd hökuməti insan haqlarının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid edən təşkilatların qarşısını almaqdır. Bəs Azərbaycan qanunundan eyni məqsədlə istifadə etmək olarmı? Hüquqşünas hə deyir.
Mən sizə bir şey deyim de, istənilən qanun, əgər onu icra edənlər ondan sui-istifadə etmək istəsələr edərlər. O problem deyil heç bir ölkədə. Sadəcə o qanunu icra edənlərin əxlaqından, qanuna münasibətindən asıldı.
Tənqidçilər hesab edir ki, yeni qanun layihəsi Rusiyanı Sovet dövrünə qaytarar. Hökumət yenə tənqidçiləri vətən xaini kimi təqib edə bilər. Amma yuxarılarda da sənədin əleyhinə olan çoxdur. Yeni qanun layihəsinə tərəfdar olanlar keçmiş prezident, Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin ətrafındakılardır. Onlar deyirlər ki, qanun pərdəsi altında gizlənən, xarici təşkilatlarda daldalanan casusları tapmaq üçün qanuna əl gəzdirmək lazımdır. Kreml hesab edir ki, xarici təşkilatların çoxunun qonşu Gürcüstan və Ukraynadakı inqilab qəhrəmanları ilə əlaqəsi var. Rusiyanın dövlət orqanlarına məxsus saytlarda deyilir ki, xarici təşkilatlar dövlət sirri olan informasiyaları almağa dəfələrlə cəhd ediblər. Dövlətə xəyanətlə bağlı qanuna dəyişiklikdə məqsəd dövlət əhəmiyyətli informasiyanı verən adamları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməkdir. Amma bəziləri hesab edir ki, yeni qanunu qəbul etməkdə başqa məqsəd var. Keçmiş KGB agenti, sonra da KGB-nin varisi olan FSB-nin rəhbəri Putin öz keçmiş həmkarlarının səlahiyyətlərini artırmağa çalışır. Kremlə meyillərin çox olduğu İctimai Palata belə yeni qanun layihəsini tənqid edib bildirib ki, sənəd təhlükəsizlik idarələrinin mənafeyini güdür. Təhlükəsizlik xidməti legal pozuntu olmadığı halda belə işi araşdırmaqdan yayınmağa çalışır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmazdan əvvəl mən sizə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxuyum. Mesajlar təhsil qanunu haqqındadır. Sualımız belə idi ki, bu həftə müzakirəyə çıxarılması gözlənilən təhsil qanununa siz hansı dəyişikliklərin olmasını istərdiniz? Təhsildə çatışmayan nədir? Təhsil qanunu özləri bildiyi kimi yazıb, özləri bildiyi kimi də pozacaqlar. İnanmıram ki, müəllimin xeyrinə bir şey qala. Təhsil qanunu qəbul edilənlər sonra da heç nə dəyişməyəcək. Bunu imzasız bir dinləyici yazıb göndərib. Ümumiyyətlə, bizdə qanun sözü ironiya doğurur. Təzə qanunla köhnə nazir. Bu qanun bizdə rüşvəti genişləndirəcək, anarxiya baş alıb gedəcək. Təsəvvür edirsiniz, texnikumu yaxşı qiymətlərlə bitirən tələbə universitetin ikinci kursuna oturacaq. Texnikumlar korrupsiya ocağına çevriləcək. Bunu Xalid yazır. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, bütün fikri ancaq rüşvət olan bu hakimiyyət təhsil qanunu müzakirə edərkən müəllimlərin heç bir rəyi nəzərə alınmır. Bunu kənd müəllimi imzalı bir dinləyici yazıb. Bir ayrı dinləyicimiz imzasız yazır ki, deputatlar özləri bilirlər qanunu necə qəbul edirlər. Bu, bayaqki dinləyicidən də deyəsən, o təkrar bu mesajı göndərib. Mən sizə onda deyim ki, bizim verilişə göndərilən mesajların ən yaxşılarını biz seçib saytımıza qoyuruq və dünənki verilişlə bağlı işdən sonra proqramına gələn, dünənki günün sualı ilə bağlı işdən sonra proqramına gələn mesajlardan biri saytımıza yerləşdirilib. Hicrət imzalı bir dinləyicinin yazdığı Azərbaycanda ucuzlaşma gözləmək kosmosda canlı axtarmaq kimi bir şeydir. Bunu dünənki işdən sonra verilişinə göndəriblər dinləyicilər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Kontekst verilişi başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda Uşaq Koloniyasından reportaja qulaq asa bilərsiniz.